Hazret İmam Sadık aleyhisselam buyurmuşlar: Her kim işlerin özü görüb, ayrılara el getirə, cennet kapıları üzüne açılıb, her birinden istəsə, içeri girecek. Sözə qiymət verən sayın dinləyicilərimiz, söz buxçası verilişini ayrı hissə ilə davamladırıq.
Günlərin bir günü bir müəllim dərsin başlanışında su ilə dolu bir bardağı bütün öyrəncilər görsün deyə yuxarı qaldırdı və öyrəncilərdən sordu: Əgər mən bu bardağı neçə dəqiqə belə saxlasam nə üz verər? Öyrəncilər dedilər: Heç nə olmaz. Müəllim sordu: Yaxşı, əgər bir saat saxlasam necə? Öyrəncilərin biri dedi: Əliniz yavaş-yavaş ağrıya düşər. Müəllim dedi: Hax sənlədir. İndi əgər bir gün tamam bu dolu bardağı əlimdə saxlasam nə olar? Ayrı bir öyrənci dedi: Əzülələriz şiddətlə təziyiqə düşüb, işiniz xəstəxanaya çəkər. Bunu deməklə öyrəncilərin hamısı güldülər. Müəllim dedi: Çox yaxşıdır. Ancaq bu müddətdə əlimdə olan bardağın çəkisi dəyişilməyəcəkdir. Bununla da əzülələrdə dərd və təzyiqin səbəbi nə ola bilər? Öyrəncilərin biri dedi: Müəllim cənabları, bardağı yerə qoyun. Müəllim dedi: Ən düzünü söylədin. Yaşayışında problemləri eyni budur. Onları düşünüb çarə bulmaq önəmlidir. Amma ondan önəmli, hər günün sonunda problemləri beyindən atmaqdır.
Duyğulu könülləri incə bir şeirə qonaq çağırırıq. Bu şeir çağda şair Asim Ərdəbilidəndir. Müzik candan düşer könlüm canana olmasaydı. Candan düşerdi könlüm canana olmasaydı. Çatmazdı şem'e şöhret pervane olmasaydı. Teller əsib salardı aqilləri ayağdan. Zəncir zülfə bağlı divane olmasaydı. Meyxanələrdə badə müşkül düşerdi yada, ahu baxışlı gözler xumxana olmasaydı. Badi saba pozanda isulərin nizamın, olmazdı yavra köldün gər şana olmasaydı. Mən şarav edərdim zahid misali mən də. Peymanı sındırardım peymanı olmasaydı. Min dərdi eşqə çağrə eylərdi bir işarə. Can dərdinə gözəllər biyanı olmasaydı. İncə duyğular maliki olan bütün dinləyicilərimizə xoş ləhzələr arzulayırıq. Verilişimiz burada sona çatmaqdadır. Ayrı görüşlər ümidilə hamımızı mehriban Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Radyosu Fəzilət Səsi. açıq söz.
Hələ indiyə kimi bir millət vəkilindən xalqın xeyrinə verilmiş ciddi bir qərar, atılmış real bir addım görməmişik. İndi isə çıxıb bildirirlər ki, güya günün vacib tələbi kazino oyunlarıdır. Küçədə asfalt sökür, yağış yağanda tunelləri su basır, şəhər iflic vəziyyətinə düşür, uşaqlar oğurlanır, gənclər, yeni yetmələr qətlə yetirilir. Amma qatillər tapılmır. İşsizlik, narkomaniya, ümitsizlik ölkənin hər küncündə. Bəs siz nə edirsiniz? Kazinonu təbliğ edirsiniz? Bəli, bu sizin üçün vacib tələb ola bilər. Axı siz hər ay Milli Məclisin kreslolarında oturaraq yuxuluya-yuxuluya millərlə manat maaş alırsınız. Gəlin bir ay 300-500 manatla dolanmağa çalışın. Onda görək qumar oynamaq fikrinə düşürsünüzmü? Onsuz da banklar, kreditlər, faizlər xalqı canından bezdirib. İndi də əlində olan son qəpiyi də qumar masasına qoymağa təşviq edirsiniz.
0098 910 893 87 18. Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran radiosundan Hicab yaraşığı verilişi efirdədir. Sizinlə həmsöhbət Ziyabəxş Sədiqidir. Dostlar, bugünkü verilişimizdə hicab barəsində danışacağıq və hicabın sosioloji baxımından araşdırma aparıb və ekspertimizlə də söhbət aparacağıq. Həmişə olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə də ekspert nəzərindən istifadə eləmək üçün hörmətli sosioloq cənab Firuzəndəni dəvət etmişik. İlk öncə cənab Firuzəndə, sizi salamlayırıq və istərdik ki, sizdə salam əleykiniz vardırsa, əziz dinləyicilərimizdən edin, sonra mövzuya keçək.
Bismillahirrahmanirrahim, məndə salam və ehtiram varım əziz işgənlərə, xidmət üzrəyən bərnamədə.
Keçid dövründə olan toplumlarda bir sıra adət və ənənələr gündən günə dəyişir və dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bu arada adı çəkilən dəyişikliklər insanın həyat tərzini və yaxud gündəlik həyat və məişət zəminində təsir edəndə bəzən insanın zövqün oxşayır və xoşa gəlir. Amma bütün dəyişikliklər ancaq və ancaq insanın dünyavi həyatına təsir etmir. Bəlkə bununla yanaşı, inandığımız ahirət dünyasına da təsirsiz ötmür. Bayaq qeyd etdiyimiz dəyişikliklərin bir sırası insanın keçmişindən gəlib bu gününə qədər inanc kimi formalaşmış bəzi hallara da öz təsirini buraxır. Amma əgər bu inanclar Tanrı tərəfindən insanlara fərz və vacib edilmiş olduqda, müasirliyin onu dəyişməsi heç də müsbət və xoşa gələn hal sayıla bilməz. İnsan bu fani dünyada keçici və müvəqqət bir varlıqdır. Onun əsas əbədi yaşamağı üçün adı çəkilən keçici dünyada bir sıra təməl addımlar atmalıdır. Yəni, Tanrının buyurduqlarını heç bir şəraitdə nəqz etməməlidir. İslam dinində fərz olunan bir çox əməllər və davranışlar vardır. Bunların bir çoxu İslam dininin toplumsal və sosial bir din olduğuna görə toplumsal xarakteri daşıyır. Yəni, bəzi davranışlar həm fərdi qaydada rəayət edilməlidir, həm də sosial alanda həyata keçirilməlidir. Sözü gedən fərz və vaciblərdən biri hicab məsələsidir. Cənab Firuzəndə, hicab məsələsi necə ki qeyd elədir, sosial və toplumsal bir məsələdir. Həm dini baxımdan araşdıranda görürük ki, dinimizdə, İslam dinində, müsəlman toplumunda fərzdir, vacibdir. Həm də ki, hicabın fərdi bir fərz kimin göründüyü halda ictimai bir fərz kimin də görünür. İndi sözü buraya gətirib çıxartmalıyıq ki, müasirləşmək və onun İslam fərzlərində olan, yəni İslam fərzlərinə aid olan hicab məsələsinə nə kimi təsirləri ola bilər?
Mən istəyəm belə başlayam sözlərimi ki, hicab nə din baxımından, biz elə bilik ayrı baxımlardan da hicaba baxmış olaq. Sosial, kültural və hüviyyəti ya kimlik biz baxımından da baxa bilirik bu mövzuya. Hicab təkcə də dini bir mövzu olmayaraq, sosial və kültural bir mövzudur. Ona görə biz əgər tarix boyu istəsək bir baxaq, burada görürük ki, hicab örtük, belə deyək ki, təkcə hicab yox, örtük insanın tarixi boyu vardı. Biz bunları əgər istəsək görək, kətibələr iki vardı. O daşda olan həqqakilər ki olunubdu. Mücəssəmələr ki neçə min il bundan qabağadan qalıbdı. Bunlar bizə göstərir ki, insanlar əvvəlcədən örtüyə tərəf gedibdilər. Ona binaən hicab təkcə fərdi ya təkcə dini baxımından yox, bəlkə kültural və sosial baxımından da baxanda bir mövzudur ki, insanlar ona tərəf getməlidir. Amma biz istəsək bunu dini baxımından ya İranda biz bunu mövzunu bərrəsi ilə baxmış olaq, bunu bir tədqiq də eləmək üçün bu mövzunun üstündə bunu nişan veririk ki, biz çoxlu burada bu mövzuya kültural və sosial baxımından istəyib baxaq ki, bu nə təsirat alıbdır və özü nə təsir qoymalıdır.
Yəni, belə demək istəyirsiniz ki, keçmişdə tutaq ki, İslam dinindən qabaq, yəni bizim toplumlarda, bizim coğrafiyada hicab deyilən, örtük deyilən bir formatın özünə məxsus zararları olubdur. Yəni bu təkcə İslamla bağlı deyil.
Təkcə İslamla bağlı deyil. İslam gəlibdir bir sıra mövzulara görə ki, biri də qeyd edir ki, xanımların, qadınların həyası həmişə hifz olmuş olsun, kəraməti həmişə hifz olmuş olsun, buna təkid eləyibdir.
Bəli.
Yəni, bu örtüm, bu hicab əvvəlcədən vardı insandan. Biz ayrı coğrafiyalarda da baxsaq, bunu görürük. İndi hər yerdə istəyirsək gedib baxaq, görürük ki, bu örtüklər vardı insanlarda. Amma İslam üçün insana bir kəramətlə baxıbdı və bu insana ərziş qayıl olubdu. Ona görə bu təkidlə hicabın üstündə bəhs eləyibdir. Və gəlib baxanda buna gəlib normlar və ərzişlər üzüylə bunu da yenə özü bölübdür ki, biz təkcə deyir ki, biz İslamda ya İranda, İslam coğrafiyasında istəsək gələ hicaba baxmış olur, hicab nə bir dənə bir fərd ya individual bir əməl deyir. Bu bir sosial bir əməldir. Ona görə görür ki, bu neçə dənə ərzişlər daşıyır, qiymətlər daşıyır özüylə. Ki, bu qiymətlər sambolik qiymətlərdir.
Yəni, demək olar ki, geyim tərzi insanların həyat tərzindən alınmış bir faktorlardan biridir və həyat tərzinin, hər toplumun həyat tərzini necə keçdikcə, hansı çağları soğuşdurduqca bu örtük məsələsi və insanın geyim məsələsi, ələl xüsus burada qadınların geyim məsələsi öz axarını, yəni su axıb öz yolunu tapan kimin axarını tapıbdır.
Elədir. Yenə də isə söyə baxaq, görürük ki, formlar müxtəlif olubdur. Amma o içəri, bunun möhtəvası bir şeydir. O da hicabdır və örtümdür. Ki, əgər biz baxıb Misirdə parçayı ki, hicab unvanında istifadə edirlər orada, rəngli parçalardır. Amma Lobnanda bu fərqlidir. İranda fərqlidir. Türkiyədə fərqlidir. Bunlar əgərçi forma cəhətindən fərqlidir olmalı olsa, amma möhtəva cəhətindən bir şey daşırlar. O da hicabdır və örtüyüdür ki, biz dini baxımından və müsəlman olduğumuza görə bunu istifadə edirik. Buna görə də deyir ki, dini bağ və müsəlman olduğumuza görə, çünki bu bir zehni və mental bir məna var idi bunun.
Yəni, biz insan varlığını başqa varlıqlardan, canlı varlıqlardan müqayisə edəndə görürük ki, insanın onlardan ayıran, insanın bəzi şuurlu özündə yaratdığı davranışlardır. Hicab da, yəni örtük də, geyim məsələsi də ümumiyyətlə Bu şuurdan irəli gəlir. Yəni, başqa bir canlı varlığa biz baxanda görürük ki, onda şuur olmadığına görə kəramət hissi də yoxdur. Onda bizim dedikimiz abru, həya, iffət,
bu şərm, həya da yoxdur. Bu hisslər yoxdur. Bu, biz evet, görmürük buralarda. Biz gəlirik, əgər sözü kültural bir tərif vermiş olaq, deyək ki, mədəniyyət ya kültürü tərif eləsək də, bunun içində geyim və hicab qərar tapıbdır.
Bəli də, yap o gözə çarpan kültural məsələlərdən biri insan geyimidir. Biz ilk baxdıqda insan danışmayıb, heç nə bilmirik bundan, amma bu qapıdan girdi, ya bizlə qarşı-qarşıya gəldikdə bunun geyim tərzindən biz bunun hansı topluma aid olduğunu heç olmasa anlaya biləcəyik. Sonra hansı inancılar, yəni üstündə olan geyim əlamətlərindən inancını və onun şəxsiyyətini də heç olmasa bir ötəri biz eləyə bilirik ki, aydınlaşdı.
Ona görə biz deyək ki, hicab İslamda bir media kimindir. Və bu media bizdə fərdi halətindən, fərdi vəziyyətindən çıxıb və bir sosial vəziyyətə təbdil olubdur. Ona görə biz çoxlu təkidimiz olub ki, biz əgər özümüzü müsəlman sanırıq və İslam məmləkətində, coğrafiyasında yaşayış edirik, bu hoviyyətimiz və bu kimliyimiz gərək bu mediyayla da gözə gəlsinlər.
Gözə gəlsin, bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirik cənab Füzəndə. Telefon bağlantımız var, əziz dinləyicilər. Telefon bağlantımında hörmətli ekspertimiz cənab Qeybidir. Cənab Qeybini də salamlayıb və onun da mövzumuz haqqında fikirlərini öyrənmək istərdik. Salam cənab Qeybi. Xoş gördük sizləri bugünkü hicab yaraşığı verilişində. Cənab Qeybi, bugünkü verilişimizin mövzusu hicab və onun müasirləşmə dövründə, yəni müasir dövrdə İslam fərzlərini riayət etmələr barəsində söhbət edirdik və hicabın müasirləşmə dövründə nə kimi riayət edilməlidir və təsiri nə ola bilər bu müasirləşmənin bizim hicab məsələsinə?
Bismillahirrahmanirrahim. قال الله العظيم في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جزل موزية هندوز بلي إسلام دا هجاب أساسلي و dərin Qur'anın və şəriətimizin örgədən məsələlərindən biridir. Siz bilirsiniz və əziz dinləyicilər hamısı bilirlər İslam dini ki, fəqət bir zaman üçün dəyir, buyurduqları vacib elədiyi şeylər və yaxud bir sıra işlərdən ki, çəkindirir. Bunlar həmişə və ta əbədidir. Həm müasir devrdə, həm keçmiş devrlərdə və həm gələcəkdə heç fərq etməz. Çünki biz dedik ki, Allah vacibi eləyib, onun xeyri, bərəkəti, faydaları əbədidir. Və yaxud əgər Allah eləməsin, bir zatdan Allah çəkindiribdir, onun ziyanları əbədidir, həm keçmişdə, həm indi, həm gələcək. Amma hicaba toxundu, doğrudan hicab bir növ geyimdir, bir növ gözəl geyimdir, bir növ nəcür deyərlər, oğlu şəhid ustad müdəhəri buyurardı, heç vaxt məhdudiyyət gətirmir. İslamda hicab, örpəh, bəlkə bir növ qorunmaq gətirir. Quranda bu qorunmağa qadının, bacılarımızın, analarımızın, qızlarımızın qorunmasına toxunur 59-cu ayə Əhzab surəsindən. Şəhid Müdəhər də buyurur, qorunmadır. Doğrudan doğrusu büyünlərim, xanımlar artıq bu məhrəzdə bu yola düşürlər ki, Allah eləməsin, əgər onlar hicablarını, geyimlərin qorumasalar, onlar eləyə bilərlər cəmiyyətin, nəcür deyərlər, vəziyyətini bir-birinə vursunlar. Yəni, biz o cəmiyyət içində, cəmiyyətdə olan dincilliyi, cəmiyyətdə olan o sağlamlığı aradan götürsünlər.
Bəli, bunu bilmək ki, cənab Qeybi, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənar saxlasın. Bu baxımdan ictimai bir faktor olması və İslam dinində də bunun vacib olması və bunu yeni ictimai formada təqdim etməsi barədə istərdim buyurasınız.
Bəli, çox gözəl buyurdunuz. Biz hicab fəlsəfəsinə həm psixoloji cəhətdən, yəni rəvani və ruhi cəhətdən baxırıq,
bəli,
həm ailə cəhətindən baxırıq, həm cəmiyyət içində ictimai və cəmiyyəti nöqtə nəzərdən baxırıq. Əvvələn bunu deməliyik ki, psixoloji cəhətdən İslam gəlib insanların tamamilə ruhu cəhətindən İslam gəlib cəmaatın ürəklərin sakitləndirsin. Əgər bu hicab məsələsi olmasa, Quran buyurur ki, zalikə ədnaən yuğrafnə fəlayı uzaynə. Peyğəmbərimizə buyurur, deyinən mümin qadınlara, əvvəl buyur öz övcələri və qızları və bütün mümin qadınlara, buyur günan ki, yaxın eləsinlər cimi özlərinə, öz bəzəhlərin nişan verməsinlər. Bu, bunları artıq pahlıqla, təmizliqla tanıttırar. Və buyurur, səbəb olar ki, heç cəhətdən bunlara azar, əziyyət toxunmasın. Bunlar hər cəhətdən cəmiyyət içində sağlam yaşayanlar. Qəşək gediblər, qəşək gələrlər, məktəbə getsinlər, universitetə getsinlər. Hətta müxtəlif fəaliyyətlərdən də qarşısını İslam almır qadınlarımızın. Amma bir fəqət şərtlə ki, hicablarını qorusunlar. Çünki hicabı qorunmaq özlərinin qorunmağıdır. Yəni, əxlaqları sağlam qalır, ruhları, rəvanları, psixolojiları dinci qalır, sağlam qalır. Və ailə içində biz görürük o ailələrdə ki, hicab düzgün qorunur, o ailələr möhkəm ailədirlər, səmimi ailədirlər. Amma təəssüflə o ailələrdə görürük ki, hicabsızlıq yol tapıbdır. O ailələr, üz istəyirəm, dağılmağa tərəf tez gedirlər, dağılırlar. Üz istəyirəm, qız bir tərəfə gedir, oğlan bir tərəfə gedir, anası, atası görürsən, heç bir dini məsələlərə fikir vermir, o ailə dağılmağa tərəf gedir. Odur ki, həm psixoloji cəhətdən, həm ailəvi cəhətdən, həm cəmiyyət tərəfindən doğrudan əgər düğünlərin biz cəmiyyətimizdə, əgər hicab düzgün qorunsa, nə qədər bu cəmiyyətin gəncləri eləyə bilərlər qəşək belə aramlıqla, sakitliqla işlərinə getsinlər, işlərinə gəlsinlər, günahlardan uzaq olsunlar, bir-birinə toxunmaqdan, azar əziyyət eləməkdən qorunsunlar. Odur ki, doğrudan mən istəyərdim, şəhid müdəhərinin sözün bu Qurandan istifadə edirik artıq, odur ki, əsən imanın şərtlərindən biri budur. O 30-cu ayə Nur surəsində çox gözəl buyurur, Qullil müminat, Peyğəmbər buyur müminlərə, gözlərini qorusunlar və bədənlərini, ta üz istəyirəm, hər cəhətdən, əxlaq cəhətindən qorunsunlar. Yəni, hicab müqəddimədir insanın əxlağının qorunmasına, rəftarının qorunmasına, nə cür deyim, heysiyyətinin, abırının, iffətinin qorunmasına. Əgər düğünlərin hicab qorunmasa, üz istəyirəm, cəmiyyətimizdə, ailəmizdə, insanlar içində əxlaq bozulacaqdır. Əxlaq, hamımız bilirik ki, əxlaq ən böyük İslamda dəyərlərdən biri sayılır. Biz gərə əxlağı qoruyaq. Əxlağın qorunması bundandır ki, ceyimlər, müminlər içində hətta əla imanın nişanlarından, əlamətlərindən biri budur ki, qadınlarımız, bacılarımız naməhrəmlər içinə gedəndə özlərini qorusunlar. Və bunu da deməliyik, heç vaxt İslam özün beşli ailə içində, öz həlal içində, ya qonaqlıqları ki, heç bir qarışıqlıqlar yoxdur, təmiz paltar giymaqlıqdan, nə cür deyərlər bəzəhdən, heç maneliqi yoxdur. Amma o ki, İslam qədəğən eləyib qarşısını alır, naməhrəmlərlə qarşılaşandadır. Çünki vaqiyyət, mən bunu istəyirdim, axır sözümdəki vəqt qurtulur, deyəm ki, artıq kişilər, kişi qaylaqları artıq bundan mütəəssir olurlar, günaha düşürlər qadın, yəni iki günah edir, həm özü günah edir və həm bir böyük cəmiyyəti günaha salır, onların o aramışını, dincilığını, ürəklərini, o təmərküzlərin aradan götürür.
Bəli, çox sağ olun cənab Qeybi, bağlantıya görə təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, təşəkkür edirik cənab Qeybidən, gözəl söhbətləri və fikirlərini bildirdilər bizim verilişə. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziyabəxş Sədiqi və hörmətli qonağımız, ekspertimiz cənab Dr. Firuzəndə ilə birlikdə Hicab Yaraşığı verilişində söhbət aparırıq və bugünkü mövzumuz hicab və sosial məsələ, yəni hicabın sosial yöntəmindən baxmağını araşdırırıq. Cənab Firuzəndə, Biz bayaq da qeyd elədik, sizin söhbətinizdə var idi, biz də danışdıq ki, cənab Qeybi də sözlərə işarə etdilər ki, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənara saxlasın, yaxud ona bir ictimai faktor kimi baxmasın. İslam dünyasında, müsəlman toplumunda isə bu məsələ biraz başqa toplumlarla müqayisədə artıq əhəmiyyətə malikdir. Bax, bu xüsusiyyatda buyuruz ki, niyə İslam toplumunda bu geyim məsələsi, örtük məsələsi özəl bir hal daşıyır? Baxmayaraq ki, siz də bəyək buyurdunuz ki, başqa toplumlarda da vardır. Amma görürük ki, onlarda biraz elə-belə laqeyd yanaşırlar. Yəni, indi biz bunu açıq deməliyik ki, dünyada ələr xüsus qərb toplumlarında, qərb cəmiyyətində biz görürük ki, üzr diləyirəm bu ifadəyə görə, çılpaqlığa qarşı gedirlər, belə çılpaqlıqda doğru hərəkət edirlər. Amma indi bir müsəlman toplumunda bu halların özəl xüsusiyyət daşıması və buna əhəmiyyət verilməsi ki, hökmən biz, yəni keçmiş tarixi ənənələrimizə dayanaraq və İslam mədəniyyətinə arxalanaraq biz saxlamalıyıq bu örtük məsələsində və hicab məsələsində həssas olmalıyıq. Niyə İslam toplumu, müsəlman toplumu həssasdır bu məsələyə?
Biz əvvəlcə də danışanda dedik ki, hicabın kötülükləri qeydir, ayrı dinlərdə də var və tarix bu insanlar bunu istifadə eləyiblər. Amma biz gələk deyir ki, İslamda niyə bu mövzuya baxış ayrılarına fərqlidir? Biz dedik ki, bir dənə illətlərik ki, insanlar gedib hicaba tərəf və örtüyə tərəf biri şərm və həyadır. Bu şərm və həya insanın kəramətindən naşi olur. Ona görə biz yerə görə ki, İslam dinində və ya qərb cəmiyyətlərində dünyaya necə baxırlar? Bunlar cahanbinləri necədir? Bu baxımdan baxanda deyir ki, İslamda biz çoxlu hədəf ki və arman ki özümüz üçün tərifləmişik, bu bizim mənəviyyətimizi qarxızmaq üçün və insanı təaliyyə tərəf aparmaq üçündür.
Kəramətin uzatmaq üçündür.
İnsanın kəramətin uzatmaq üçündür. Ala biz bu cür deyək ki, qərb cəmiyyətlərində çoxlu sud və mənfəət kəsb eləmək üçündür. Bu gedirlər qabaq ki, çoxlu sud kəsb eləyə, mənfəət kəsb eləyələr. Ona görə deyir ki, məsələn, hicab məsələsi şayət də həzinə faydədir. Görə, məsələn, həzinəsi nə qədirdir, faydası nə qədirdir?
Xərci nə qədərdir?
Bu,
gəliri nə qədərdir?
Gəliri və xərcinə baxanda qərb dünyası elə baxır hicab məsələsini. Amma İslamda o cürdür. İslamda o ki, əsildir, o ki, mühüm bir mövzudur, insanın kəramətidir və cəmiyyənin yüksəkliyə tərəf hərəkət eləməsidir. İslamın baxışı insana və dünyaya belədir ki, insanı çəksin, aparsın üstlərə, yüksək səthlərə və səviyyələrə yetirsin. Ona görə bir dənə amillər ki, eləyə bilər bizi, hərəkətə vadar eləyə bilər hicabdır. Ki, hicab bizə köməkli gelir, biz insana insan kimi. Nə onun bədəni, nə onun zahiri, bəlkə insanın insanlığına bizi sök, təvəccüh eləyək. Və bu, İslamı gələk biraz ayrı obrisilardan. Bizdə çox mənəviyyat İslamda təkidlər ki, olubdur, mənəviyyata təkidlər olubdur. Maddi baxışları İslamda nəhi olunmayıb, nəfi olunmayıbdır. Amma maddi hərəkətlərdə bunun üçün ki, bizi yetişsin o mənəviyyatlarımıza. Hicab məsələsi burada bizə elə bilir, köməklik eləyə. Bunu deyim ki, hicab ancaq qadınlar üçün deyir, kişilər üçün də hicab lazımdır. Amma çoxlu biz baxanda deyir ki, qadınlar üçün hicabı nəzərdə alırıq. Deyir ki, hicabın olması bahis olur ki, qadınlar camiyələrində rahatçılıqla geçsinlər, işləsinlər. Bir ruhi və bir rəvani aramişə yetişsinlər.
Çox gözəl. Elə mənim növbəti sualım da bu xüsusda olacaqdı ki, hicabın İslamda vacib olması toplumun, yəni cəmiyyətin ruhi və fiziki sağlam olması ərsəsində də gəlir. Yəni, bunlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Toplumun sağlam olması bununla bağlıdır ki, o toplumda yaşayan insanlar fiziki cəhətdən, ruhi cəhətdən sağlam olsunlar. Bax, bu iki dənə mövzunun bir-birinə, yəni siz özünüz sosioloji oxuyubsuz, sosioloji elmlərində vardı. İndi bu sosioloji ilə psixolojiyanın bir-birinə çaları burada bax bu hicabda görünür. Yəni İslam toplumunda insanları sağlamlığa doğru yönəltmək və o sağlamlığın, fərdi sağlamlıqların ictimai sağlanmağa və toplumun sağlam olmasına müncər
olması.
Bəli, bax bu xüsusda istəyirəm.
Biz belə baxaq ki, ictimai ziyanlarda da insanlar ki, ictimadan həncarları sındırırlar.
Bəli.
Burada ancaq o deyir ki, həmişə biz o həncarı sındıranı, yəni, qanunu sındıranı deyək ki, bu pisdir. Sosiologiya baxımından deyir ki, qanunu sındıran ya zərər vuran, bir ictimai və sosial zərər vuran insanların müqabilində onlar da vardırlar ki, bu zərəri asanlaşdırırlar.
Yəni.
Burada hicabsız olan insanlar... Belədir ki,
bir körpü kimi.
Körpü kimindir ki, çağırır ki, belə deyə bilir ki, biz bir tərəfə deyir ki, həmişə bir nəfər gedib qanunu pozsun, pis hərəkətlər eləsin. Bura biri də vardır ki, buna köməklik eləyik və ziyanlar onun üstündə olmuş olayı. Bu hicabsızlıq eləyə bilir ki, bu irtibatı bərqərar eləsin, bu əlaqələri yaratsın. Ona görə bir bu baxışdan baxaq. İkinci dedik ki, mən əvvəldə danışanda bunu dedim, hicab bir ictimai rəftarlardır insanlardan, bir sosial rəftardır insanlardan. Biz istəyirik ki, özümüzün hangi cəmiyyətə bağlı olmağımızı və öz kimliyimizi bunda görsədək. Burada fərdlərdir ki, bu işi əncam verirlər, bu işi görürlər. Pəs biz bu sembolik rəftarlarımızı ki, fərdlər əncam verirlər, bunu əncam verməklə ictimai hərəkətimizə tərəf gediyik.
Təbii.
Yəni biz bu məcmuədə olan hərəkəti biz bu fərdi hərəkətlərimizə
yəni,
görsədik.
Yəni belə biz bir misal bıraq da, mən İslam toplumuna, müsəlman toplumuna aid bir insan, misal üçün fərdi mənada deyək də, olduğu halda özümdən bir əlamət, bir nişani mənim geyimimdə ola, ya geyimimin tərzində.
Tərzində
ki, bu olur. Başqa bir toplumu göstərə, başqa bir toplumu daşıya, yəni onun nişanını mən daşıyam. Onda ətrafdan bizə nəzarət edən, bizə baxan insan, fərd ya başqa bir toplum, hər kim baxırsa, o çaşqınlığa düşər ki, bu insan nəyə aiddir, kimdir, nəçidir? Yəni, burada bunu da psixoloji cəhətdən də başqalarını da biz fikrin yayındıra bilərik. Yəni, mən içərdə müsəlman bir qadın elə bil, fərz elədi kim insanı, üstündə başqa bir...
Bilməyəm kimdir
bir
bu.
Bir əlbəsində görürəm. Başqa
başqa bir geyimdə onu görəndə... Həbirdir
ki, ona münasib olan davranışı da bəlkə rəayət etmədim. Ona görə psixoloji cəhətdən də insanların psixi cəhətini pozmamaq, yəni belə dəyərləndirmək olar ki, insanların psixi cəhətini pozmamaq istəsən də, onda da bu hicabı riayət etmək sənin toplumunun psixi hallarını da göstərə bilər.
Elədir. Yəni, biz hər kəs öz o geyimi ilə öz hara bağlı olmağını göstərir. Mən ki, bu geyimi geymişəm. Mən kənardan baxanlar bilir ki, mən hangi camiyə və cəmiyyətlərə bağlıyam və mənlə özümə aid olan rəftarlar eləməlidirlər.
Bəli.
Biri bu, ikincisi də budur ki, bizim hüviyyətimiz və kimliyimiz bağlıdır geyimimizə. Biz İslam dinində deyir ki, bu geyim bizim sembolik geyimimizdir. Əgər özümüzü bir müsəlman kimin hissəsi göstərib, hətmə gərək bunu nəzərdə rəyat almış olar, riayət eləyək.
Təbii, söz ona görə gəlir ki, indi müasirləşmə dövrüdür, söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, müasirləşmə dövründə medianın, televiziyanın, ictimai şəbəkələrin artması insanlarda bəzi rəftarların dəyişməsinə, davranışların dəyişməsinə səbəb olur və bizim bu söhbətimizdən də hədəf amac odur ki, buna diqqət etməliyik. Biz düzdür müasirləşmək yaxşıdır, müasir dünyada hərəkət etmək və dünyanın o texnologiyasından geri qalmamaq şərti ilə öz adət ənənələrimizi və dinimizə aid olan çalarlarda qorumalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim verilişimizin son dəqiqələri gəlib çatıb. Cənab Firuzəndədən təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdi və bu verilişdə iştirak etdi və öz fikirlərin, nöqtəyi nəzərlərin bildirdi. Siz əziz hörmətli dinləyicilərimizdən də təşəkkür edirik ki, hövsələ xərc verib bizim verilişimizə qulaq asıb və bizi dinlədiniz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında sağ olun.
101.3 AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Nobel sülh mükafatının cinayətkarlara verilməsi təqdirə layiq deyil. Prezident Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri zamanı müsbət razılaşmalar əldə olunub. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri deyib və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əl-Cəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın Xarici İşlər Naziri Siyanist rejiminin cinayətkarlarının Nobel sülh mükafatına layiq görülməsinə münasibət bildirib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Seyid Abbas Əraqçı bir çox insanlar üçün uzun müddətdir Nobel mükafatının öz etibarını itirdiyini bildirib və qeyd edib ki, səbəbi də budur ki, qərbin düşmən hesab etdiyi qeyri-qərb dövlətlərə hücumu örtbasdır etmək üçün bir vasitə kimi istifadə olunur. Bu il bu dırnaqarası sülh mükafatı ölkəsinə qarşı müharibəni təhrik edən və Fələstində müharibə cinayətləri və soyqırımı alqışlayan və bunu hər zamandan daha artıq dəstəkləyən bir şəxsə verildi. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Azərbaycana səfəri zamanı müxtəlif sahələr üzrə müsbət razılaşmalar əldə edib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Naxçıvanda səfərdə olan İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçulu deyib. Dəmirçulu Azərbaycan və İran prezidentləri arasında möhkəm dostluq münasibətlərinin qurulduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, bildiyiniz kimi son bir neçə ay ərzində İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ilk dəfə Azərbaycana səfər edib. Birinci dəfə Bakıya, ikinci dəfə isə Xankəndiyə. Bu səfərlər və keçirilən görüşlər nəticəsində çox müsbət razılaşmalar əldə olunub. Münasibətlər daha da möhkəmlənib. Həmin razılaşmalar həm iqtisadi, həm də digər, o cümlədən siyasi əlaqələrə aiddir. Bu da onu göstərir ki, mövcud imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə etmək zəruridir. Həm tam əminliklə deyə bilərik ki, hazırda siyasi və digər sahələrdə əlaqələrimiz düzgün istiqamətdə sağlam şəkildə inkişaf edir. Gələcəkdə isə bu münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyinə inanırıq, deyə İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçulu vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əl-Cəzari Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov noyabrın 4-də Əl-Cəzairə rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Əbdülməcid Təbun tərəfindən qəbul edilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, görüş zamanı Azərbaycan və Əl-Cəzair arasında dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi dialoqun dərinləşdirilməsinə, iqtisadi təhsil və humanitar enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, turizm, elmi və texniki sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə maraq ifadə olunub. Tərəflər həmçinin beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən BMT İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qoşulmama hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İki ölkə arasında bir sıra beynəlxalq platformalarda sədirliyi və ev sahibliyi dövründə irəli sürülmüş təşəbbüslərin beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etməsi təqdir olunub. Ramiz Mehdiyevin vəkili onun apellyasiya şikayətini geri götürüb. Səbəbi isə Mehdiyev tərəfindən yayılan məktublar göstərilir. Daha ətraflı reportajda.
Dövlət hakimiyyətinə qarşı ağır cinayətlərdə ittiham olunan Ramiz Mehdiyevin vəkilləri apellyasiya şikayətindən imtina ediblər. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyevin vəkillərinin apellyasiya şikayətlərini geri götürməsi, onun məlum məktubunun mətbuatda yayılmasından sonra baş verir. Bir sözlə desək ki, bu məktubun yayılması müdafiə tərəfini fakt qarşısında qoyub. Apellyasiya şikayətlərinin lüzumsuzluğunu görən müdafiə tərəfi həmin şikayətlərdən imtina edib. Ramiz Mehdiyev hələ evdə ustaqlıq edilməzdən əvvəl aparılan istintaq hərəkətlərindən apellyasiya şikayətləri vermişdir. Ramiz Mehdiyevin vəkilləri tərəfindən tələsik şikayət təqdim edilən qərarlardakı sənədlər cinayət işi özün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mübahisələndirilən sənədlər arasında Səbail rayon məhkəməsinin 2025-ci il 13 avqust tarixli qərarı da yer alıb. Həmin qərarlar Ramiz Mehdiyevin ətrafında kompleks əməliyyat texniki tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilmişdi. Qərarlardan digəri əsasında isə rabitə kanalları ilə ötürülən məlumatlar ələ keçirilib. Şərqər nəşriyyatında və digər unvanlarda axtarış tədbirləri aparılıb. Müvafiq qərarlar Ramiz Mehdiyevin əməllərinin hələ uzun müddət əvvəl ifşa olunduğunu və ətrafında iş aparıldığını göstərir. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyev dövlət hesabına təyin edilən müdafiəçilərdən əlavə özünə daha iki vəkil tutub. Bugünə qədər nə özü, nə ailə üzvləri, nə də vəkilləri ittihamlara münasibət bildirib. Ötən gün isə Mehdiyevə yaxınlığı ilə tanınan Prezident Administrasiyasının sabiq əməkdaşı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının katibliyinin rəisi olub. Faktiki olaraq, AMEA-dakı prosesləri Ramiz Mehdiyevin adından idarə etmiş Eldar Əmirov da eyni cinayət işi üzrə dövlət çevrilişinə cəhddə iştirakçılığa görə həbs edilib. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyev 20 il müddətinə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbər vəzifəsində çalışıb.
Şimali Atlantika Alyansı cari təlimlərdə Rusiyanın Kalinqrad vilayətinin müasirəsi ssenarisinə məşq edir. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko İnvestisiya qəzetində müsahibəsində bildirib. Diplomat vurğulayıb ki, Baltikanı region koalisiya qüvvə və vasitələrinin artırılması ilə aktiv şəkildə militarizasiya məruz qalır. Onun sözlərinə görə, əvvəllər Baltik əməkdaşlıq məkanı olsa da, indi NATO-nun səyləri ilə qarşı durma zonasına çevrilib. Alyansın bu il Baltik keşikçisi missiyasını başlayıb. Bu missiya vasitəsilə NATO bu Akvatoriyada öz gəmiçilik qaydalarını müəyyən etməyə Rusiyanın maraqları naminə həyata keçirilən dəniz yük daşımalarını nəzarət altına almağa və məhdudlaşdırmağa çalışır, deyə Qruşko İzvestiya qəzetində müsahibəsində bildirib. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 14 dərəcədir. Təbrizdə 9, Müqəddəs Məşəd şəhərində də eyni zamanda 9, Ərdəbildə 8, Biləsuvarda 19, Astarada isə 17 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 16 dərəcədir. Gəncə və Lənkəranda 13, Naxçıvanda 8, Şuşada isə 4 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdıraraq, bugün Çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 5-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il aban ayının 14-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadül Əvvəl ayının 14-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, xoş gördük. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli hörmətli eşidənlərimiz. Ötən gün İranda xalq kütlələrinin iştirakı ilə 13 aban yürüşü təşkil olundu. 4 noyab yürüşü bu vaxta söhbət edəcək yürüşdə səsləndirilən fikirlər, dövlət rəsmlərinin çıxışları və İranla Amerika münasibətlərində gərginliklə bağlı İran İslam Respublikası rəsmlərinin mövqeyini bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq Ali Məqamlı rəhbərimizin xüsusilə son günlər ərzində çıxışı ilə bağlı. Az sonra qulluğunuz olacaq. Bizdən ayrılmayın. Ötən gün 13 aban yürüşü keçirildi, əzəmətli, geniş və izdihamlı şəkildə xalq kütlələrinin iştirakı ilə hər il 13 aban 4 noyabrda İranda beynəlxalq qlobal hegemoniyaya qarşı milli mübarizə günü adlandırılmışdır və hər il bu münasibətlə əlaqədar mitinglər təşkil olunur. Bu nə ilə əlaqədardır? Biz ötən proqramlarda da bu haqda danışmışdıq. 3 hadisə baş vermişdir 4 noyabrda. Biri 1964-cü ildə İmam Xumeyninin şah rejimi tərəfindən ölkədən xaricə sürgün edilməsi idi. Sonra 1978-ci ildə həmin gün, yəni 4 noyabrda İranda tələbələrə dəstək verən məktəblilər öldürülür, şəhid edilir 56 günahsız uşaq yeniyetmə gənc tələbə və məktəbli şəhid edilir 1978-ci ilin 4 noyabr günündəki inqilaba da bir neçə ay qalır. Ondan sonra, inqilabdan sonra 1979-cu ilin 4 noyabr günündə Amerikanın Tehrandakı səfirliyi tələbələr vasitəsilə ələ keçirilir. Əsas məsələ də bax bundan ibarətdir, dəyərli eşidənlərimiz. Bugün, yəni 4 noyabr günündə baş verən hadisə xarici siyasətdə önəmli rol oynadı, əziz dostlarımız. İranla Amerika arasında gərgin vəziyyət o günlərdən başlamışdı artıq. Yəni, əslində səfirliyin ələ keçirilməsi gərginlik nöqtəsi deyil idi. O gərginlik özü səfirliyin ələ keçirilməsinə zəmin yaratdı. Gərginlik nə idi? İslam inqilabından sonra Amerikanın Tehrandakı səfirliyi inqilaba, İnqilabçılara qarşı intriqalar hazırlayırdı, çirkin planlar hazırlayırdı, casusluq edirdi İran dövlətindən, İran hakimiyyətindən və inqilabdan qaynaqlanan hakimiyyəti devirməyi qarşıya məqsəd qoymuşdular. Bunu bilən siyasi qruplar, xüsusilə tələbələr Amerika səfirliyinə hücum etdilər, əlbəttə dinc şəkildə səfirlik ələ keçirildi və səfirlik işçilərə giro götürüldü, sonra müəyyən müzakirələrdən sonra həmin girollarda azad edildi. O gündən bəri Amerika ilə İran arasında siyasi münasibətlər demək olar ki, sıfır indi və Amerika düşmənçiliyini daha geniş fazada İrana qarşı həyata keçirməyə başladı. Bugünə qədər bu düşmənçilik siyasətləri davam edir. İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi, İrana qarşı döyüşən İraqın bəs rejimini dəstəkləmək, İranın o zaman sərnişin təyyarəsinin vurulması və ondan sonra müxtəlif hadisələrdə Amerika birbaşa İran düşmənlərinə kömək etmişdir və özü də İran düşmənlərinin ön cərgəsində və cəbhəsində dayanmışdır. Son hadisədə də biz gördük, yəni elə bax bu illəri 13-lük müharibədə Siyonist İsrail rejiminin İrana hücum zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları özü müdaxilə etdi müharibədə, Siyonist rejimə dəstək verdi və ondan sonra özü birbaşa İrana hücum təşkil etdi. Ötən gün xalqımız müxtəlif şəhərlərdə, rayonlarda, küçələrdə Amerikanın bu siyasətlərini pislədilər. Amerikaya ölüm şüarlarını səsləndirdilər, İsrail rejiminə ölüm şüarlarını səsləndirdilər və dövlət rəsmləri də son günlər ərzində Amerika ilə İran münasibətləri haqqında fikirlər söylədilər. Az sonra həmin fikirlərdən də biz danışacaq. Verişimiz davam edir. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Aran radiosundan sevimli və hörmətli dinləyicilərimiz. 13 Aban yürüşündən danışırdıq ötən gün. Bir daha da xalqımız öz birliyini, öz həmrəyliyini dünən yürüşlərdə nümayiş etdirdi. Bütün dünyaya, xüsusilə İran düşmənlərinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Sinist İsrail rejiminə İran xalqı öz birliyini, öz həmrəyliyini və öz gücünü göstərdi. Eyni zamanda İslam İnqilabına bir daha da dəstəyini nümayiş etdirdi. Amerikanın İranla düşmənçiliyindən danışdıq və bu düşmənçiliyin davam etməsindən sual verilir. Bu düşmənçilik və bu münasibətlərin gərgin vəziyyəti nə vaxta qədər davam edəcəkdir? İran İslam Respublikası vəziyyətin davam etməsini istəyirmi? Vəziyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı nə kimi addımlar atmaq lazımdır? Amerika prezidenti son vaxtlar 200-lü siyasətlərin davamında İranla sazişin əldə olunmasının vacibliyindən danışır və belə qələmə vermək istəyir ki, Amerika İranla münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. Bu suala, əsaslı suala İran İslam Respublikasında son günlər ərzində ali məqamlı rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Hüzma Xaməneyi aydın bir cavab verdi. Ayətullah Xaməneyi buyurdular ki, Amerika İran düşmənlərinə kömək eləyir. O cümlədən Siyonist İsrail rejiminə Amerika kömək eləyir. Bu köməklərin davam etməsi ilə İranla münasibətlərdən danışmaq mümkün deyil. Necə ola bilər? Amerika bir yandan İsrail rejiminə, bu mənfur rejiminə dəstək verir, onu silahlandırır, İrana qarşı hücumda iştirak eləyir. Digər yandan İranla münasibətlərin normallaşmasından danışır. Bunlar ikisi bir yerdə ziddiyyət təşkil edir, dəyərli dostlarımız. Digər bir məsələ, Amerika regionda müxtəlif hərbi bazalar təşkil etmişdir və həmin hərbi bazalar vasitəsilə İranı hədələyir. Bu bazaların regiondan yığışdırılmasına qədər İranla Amerika arasında hər hansı bir münasibətin, hər hansı bir əlaqənin yaranmasına ümid etmək olmaz. Öncə Amerika regionu tərk etməlidir. Regionun daxili işlərinə müdaxilə etməməlidir. Bu üç əsas şərt yerinə yetirilərsə, bəli, o zaman biz Amerika ilə münasibətlərin normallaşmasından danışa bilərik. Və bu yaxında deyil.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Hüzma Xaməneyi buyurublar, İran İslam Respublikası ilə Amerika arasındakı ixtilaf, əsaslı ixtilaf, həmçinin Amerika və İran İslam Respublikası kimi iki cəryanın maraqlarının qarşı durmasıdır. Hazreti Ayetullah Xamenei 1979-cu ildə 4 noyabrda Amerika səfirliyinin ələ keçirilməsi ilə bağlı belə buyurublar. Səfirliyin ələ keçirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin əsil mahiyyətinə, həmçinin İslam inqilabının əsas və real mahiyyətinə aydınlıq gətirirdi. İnqilab rəhbəri söyləyiblər, bir zamanlar İngiltərə dövləti, bugün isə Amerika özünə belə bir haqq verir ki, xalqların həyati mənafiələrinə əl uzatmaqla onlar üçün vəzifə təyin etsin və ya sayıq xalqı və güclü hökumət olan bir ölkədə özü üçün hərbi bazalar